Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
Jeg er utdannet psykolog og har jobbet ca. 15 år med psykologi. Men i mitt liv så kom psykologien til kort. Og da ble det en veldig stor livsforandring når Jesus kom og satte i frihet. Så det var virkelig stort. Men det førte meg også i etterspillet var rett og slett at han også hadde en ny vei for meg. Så psykologien er for min del et tilbakelagt kapittel, men jeg er nå på en vei som er litt i det ukjente. Men jeg er i hvert fall glad for at en del av den veien er at jeg får lov å forkynne og dele Guds ord og dele eget vitnesbyrd. Og så ser dere at jeg i dag har skrevet noe inn her som er det som var lagt meg på hjertet i dag. Så titelen for det jeg har lyst til å snakke om i dag er rett og slett «Se, jeg har satt framfor deg en åpnet dør». Og noe av temaet her passer veldig fint med lesetekstene i dag. Har Gud virkelig sagt? Det var djevelens angrep. Og det var et veldig vellykket angrep. Men så var neste tekst at Jesus han falt ikke i den fristelsen. Han kunne vise til Bibelen, han kunne vise til hva som sto skrevet, og han sto djevelen imot. Og det jeg skal snakke om i dag, det er litt ifra denne åpenbaringsboken om en spesiell menighet som hadde et helt spesielt forhold til nettopp Guds ord. Så det skal jeg komme inn på nå i dag. Men før vi kommer så langt, så er det bare litt sånn for å dra dette her i gang. Hva er nå dette her for noe? Johannes åpenbaring. Kaller vi det. Men da vi må huske på at dette er faktisk Jesu Kristi åpenbaring. Det er det aller første som står i Johannes åpenbaring, er at dette er Jesus sin åpenbaring. Det er han som taler til apostelen Johannes, og så er det da vi får da lese om. Og så står det, salig er den som leser, og som hører ordene i denne profetien, og holder fast på det som er skrevet i den, for tiden er nær. Salig er den som leser i denne åpenbaring. Og det er egentlig litt tankevekkende, for er det sånn vi tenker om Johannes åpenbaring? Det er jo ikke, vi tenker jo ikke akkurat på salighet, og vi tenker ikke på at dette er noe som gir oss godt å lese. Det er nesten som vi protesterer mot det som står i ordet der. Nei, vi vil helst ikke ha noe med dette å gjøre. Men jeg tror at det er sant det som står der. Salig er den som leser og som hører ordene i denne profetien og holder fast på det som er skrevet i den. Og det er det jeg vil bruke tid på i dag, og hente noe ut ifra nettopp denne Johannes åpenbaring til vår oppbyggelse, er i hvert fall min bønn. Så, ja, jeg vet jeg allerede er bedt for, men jeg har bare lyst til å be veldig kort selv med egne ord, for da synes jeg er en god start. Kjære Jesus, takk for at jeg får lov å følge i dine fotspor. Takk for at du fridde meg ut, du fridde min familie ut. Takk for at jeg får være med deg på den veien. Du er den gode hyrde. Takk for at du har gitt din ånd i hjertet på oss som tror, og jeg ber om at det er den ånd som får slippe til her på talerstolen i dag. Og han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer i skyene. Og da er langt på vei da dette her handler om. Vi er i denne forventning om at Jesus en dag kommer igjen. Og vi ser jo da rundt omkring oss at mange av de tegnene som skulle komme forut for at Jesus nærmer seg, er jo der. Det viktigste er da at Israel ble dannet, og det er jo nå lenge siden, det nærmer seg 80 år. Og så er det alle disse andre tegnene som følger på. Og i Norge så er det jo nettopp da at den faller ifra Guds ord, som også er et veldig sånn alvorlig tegn på at det er ting som skjer. Og så står det videre, dette er fra Efeserbrevet, og der står det at det er bare en Jesu kropp på jord. Det er ikke sånn at, at det er mange. Altså, menigheten er det største under på jord, for det er Jesus på jord. Det er Jesu kropp. Og derfor står det at legg vind på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Ett legeme, en ånd, like som dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Og det var jo det som du også nevnte, Olav, vi ber om enhet, vi ber om å få være en samlet menighet. Ikke sånn at noen sitter med en kjepphest på et eller annet ord i en eller annen bok i Bibelen og sier at vi har skjønt ting bedre enn alle andre. Dette er den gode kjepphest. Eller noen andre sitter med en annen kjepphest. Det er ikke sånn Guds menighet skal være. Dette er Jesu kropp på jord. Men når det er sagt, så er en del av Jesu Kristi åpenbaring nettopp knyttet til at de ulike menighetene hadde ulike utfordringer. De er den samme kropp, men de hadde ulike utfordringer, og derfor ble de adressert på ulike måter. Det står, «Jeg ventet meg for å se ham som talte til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet.» Og det er Jesus som går omkring i menighetene og steller med menighetene. Og uten at han gjorde det, så var det ute med oss. Vi trenger det. De 7 lysestakene er menighetene, står det. Og la oss igjen huske på det. Dette er Jesus sin åpenbaring, og den gjelder på en veldig spesiell måte. Han har jo gjeldt siden han ble lagt for dagen, men han gjelder ikke minst noe som vi ser at det nærmer seg denne dagen. Og så står det om noe annet som er viktig å legge merke til i denne tid. Det står om det store frafallet. Og der står det i 2. Tessalonikerbrev, når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og virker med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. Og det er jo en forferdelig sannhet, men dette er en profeti. Gud vet at dette kommer til å skje, men han har også sagt det til oss sånn at vi kan få hjelp til å ikke bli en del av dette frafallet. Og derfor skal vi også legge merke til hva det er som står. Fordi de ikke ville elske sannheten, så de kunne bli frelst. Og der er vi tilbake igjen til hva handler dette, hva er overskriften på det der vi snakker om i dag. Det er Guds ord. Har Gud virkelig sagt? Det står skrevet. Og det er da å holde fast på den sannheten som er denne, vi har snakket masse om vaksiner og korona og sånn, men vi må vaksinere oss. Og vi må virkelig vaksinere oss mot det som vi kaller det store frafallet. Vi må vaksinere oss med Guds ords sannhet. Og det står jo også i denne 2. Tessalonikerbrev at lovløshetens hemmelighet allerede er virksom. Og det var jo allerede på den tid. Er ikke han virksom nå også? Jo, virkelig. Lovløshet. Og da er det jo vi ser også at den vil kaste ifra seg Guds sannhet. Og det skjer jo på måter som vi virkelig kan forundre oss over i våre dager. Sånn som det ble nevnt en annen dag her. Altså, det mest grunnleggende med hvem vi er. Og på så mange andre måter. Og det som så tragisk her da, jo nettopp da at det store frafallet jo ikke blant folk som ikke tror. Det store frafallet jo at folk som hører til menigheten, som hører til Jesus, faller fra. Det jo det som så forferdelig med dette her. En frafallen snakker om. Hørte til Jesus, men falt ifra. Og det den tid vi i nå, at vi virkelig må bare erkjenne da at ja, men djevelen, Satan, virksom med stor makt og under og falske tegn, og i gang med dette her. Det ikke kommet til sin fulle oppfyllelse, men dette begynt å skje. Og vi trenger å ta imot kjærlighet til sannheten. Og det Guds ord. Og det alt Guds ord. For en kan av og til se dette her med menigheter som har kjærlighet til sine egne tolkningsnøkler. Men da en kjærlighet til tradisjon. Man skal ha kjærlighet til sannheten, og da det hele Guds ord. Og vi kan også tenke da at, ja, men dette med Bibel og kristendom, da det sånn at, ja, men da har vi menigheten, og så har vi de ikke frelste. Og så det to kategorier. Og på en måte det jo sånn, for dette jo snakk om liv og død. Det enten lys eller mørke. Men vi skal heller ikke gjøre det, så vi skal gjøre det enkelt. Vi skal gjøre det tydelig. Men vi skal også tale som Guds ord. Og da må vi se at da Jesus opptatt av å få fram i sin åpenbaring, han sier, jeg vet om dine gjerninger. Vi vet at vi frelst av nåde, uten gjerninger. Men i dette brev så står det til menigheten, jeg vet om dine gjerninger, og så kommer analysen. Og Efesos, jeg vet om dine gjerninger, det mange gode gjerninger, du har nydelige pekefingre ute og går imot disse vranglærerne. Det ingenting å si på da. Gud enig med det. Han hater også vranglærernes gjerninger, står det. Men de har forlatt sin første kjærlighet. Og da blir det det harde miljøet med pekefingrene, men da mangler denne åndens frukt. Den første åndens frukt jo kjærlighet. Men nødt til å bli værende i kjærligheten til Jesus, nåden, blodet, da det sentrale. Og Smyrna, det var en menighet som faktisk fikk en ganske god vurdering. Men de skulle oppleve en del forfølgelse. Så derfor var budskapet til deg, vær ikke redd for det du skal lide. Hold fast. Og Pergamon, da var en menighet som fikk for en del en god vurdering, men hvor det også stod, noen hos deg holder seg til Bileams lære. Og det kan være interessant å lese om. Det står litt om det i Peters brev, jeg mener det står i Judas brev også, og dette handler på mange måter om det handler en del om vranglærerne i den siste tid, og der står det jo om det at mange følger de i deres utskjeielser. Så dette utskjeielser. Det er masse å si om det, så jeg må ta det veldig kjapt. Tyatira, du lar kvinnen Jezabel holde på. Og der er det sånn delt. Mange vil følge Guds ord, men så har de sluppet til noen å få makt i menigheten som vil en annen vei. Og denne kvinnen Jezabel, så det står det at de lokker til hor og å spise av Guds offer. Og det en sånn delt menighet. Og Sardes, vi kan jo tenke litt på vår egen gode folkekirke når vi hører det som står her. Du har navnet av å leve, men død. Det en kirke som har vært i livet før, fordi at den trodde Guds ord. Men jo mer en setter Guds ord til side som Guds ord, jo mer inntrer døden. Og det jo en realitet som man bare ser stadig mer ruller på. Du har navnet av å leve, men død. Men så det denne Philadelphia da. Du har holdt fast på mitt ord. Da egentlig denne diplomen som blir levert ut til menigheten i Philadelphia, som da oppsummerende for den menigheten. Og Laodikea. Vi kan av og til gjerne tenke at, ja, men har vi nok kraft her? Det jo alltid noen som kan skilte med mer spektakulære helbredelser eller mer spektakulære ting. Men det ikke sikkert at den skal strekke seg etter det spektakulære. Vi skal ikke strekke oss etter en plass hvor det blir vårt eget vitnesbyrd at jeg rik, jeg mangler ingenting, og hvor det blir en sånn egen stolthet. Laodikea-menigheten var lunkne, og det var ikke en følelsesmessig lunkenhet. Det var en lunkenhet som bestod av blanding, og det hadde blandet noe som ikke skulle blandast. Det var ikke en kroppslig lunkenhet heller, det var en åndelig lunkenhet. Og da har du den hellige ånd, lære sannheter som drevet av den hellige ånd, og så har du lære som drevet av helt andre åndsmakter. Og så det blandingen av dette her. Og derfor faktisk Laodikea-menigheten den som får den absolutt verste dommen i oppenbaringsboken. Og det skjer i vår tid. Akkurat dette her. Det menigheter som vi kan på sett og vis se opp til, men som likevel har tatt inn lære som ikke av det gode. Og da det denne blandingen. Så her skal vi virkelig stå fast på Bibelens ord. Og da vi kommet til det som blir på en måte dagens sånn sentrale ord da. Det står, skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Og her det mange element. Men det det sentrale her at den har holdt fast på Guds ord. Og du har liten kraft. Det kan være noen menigheter som har liten kraft. Men hvis de ikke har holdt fast på Guds ord, så det ingen hedersbetegnelse. Så her det både og. Og det fine som står der er jo nettopp da om hvordan Gud holder døra åpen. Du ba om en åpne dør for ordet. Og Philadelphia-menighet, når en har det som, så det også så mange gode løfter som en kan gripe imot, eller gripe til. Han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Og da husker dere hva som skjedde i ørkenvandringen i Egypt. Folket hadde med store undergjerninger så hadde Moses ført dem ut i ørken, men så sto de bomfast framfor havet. Men Gud åpna en vei gjennom havet. Og tenk på det at det den samme Gud som taler til oss. Det akkurat den samme Gud som gir oss disse løfter. Hold fast. Hold fast på ordet, så det ingen som kan stenge denne døra. Og tenk bare på det her i lille menigheten, som ikke nødvendigvis kommer på toppen av noe ranking i forhold til å være en sånn kraftfull menighet med de store ting å skryte av. Det står jo at du har liten kraft, og da må vi jo se på hva betyr det egentlig. For dette kan misforstås. Og derfor jeg ikke i mål med resonemanget her. Dette kan misforstås. Og derfor jeg begynte å si at ja, det noen som skryter på seg og har liten kraft. Men da i seg selv er veldig lite å skryte av hvis du ikke i tillegg har holdt fast på Guds ord. Og så må vi forstå det rett. Og det derfor jeg viser bildet her. Jesus den gode hyrde. Men han har stor kraft. Og det jeg har opplevd i livet, og som jeg begynte med å si, jo nettopp Guds kraft. Det jo virkelig Guds kraft. Jeg opplevde jo da at toppen av psykologien hadde vi drevet og syslet med i all verdens mange år. Og vi fikk et steg fram og kanskje et til, og så to tilbake. Og sånn holdt vi på i år etter år. Men så kommer Guds ord, og så kommer Jesus og løser lenkene. Da snakker vi om Guds kraft. Men det er ikke vi som har denne kraften. Det er Jesus som har denne kraften. Men han gir den til oss i forlengelsen av troen vår. Og det står jo også at vi ber om krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Så vi skal ikke misforstå dette her og prøve å strekke oss etter en eller annen sånn hyklerisk kraftløshet. Det oppnår vi absolutt ingenting med. Det er ikke det som er poenget. Vi skal ha den hellige ånd som er kraftsånd. Men det er ikke i oss kraften ligger. Det er i at vi skal ikke bli store, men vi har en stor Gud. Og igjen, du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Og så vil jeg gå litt videre i dette her, for det var litt spennende andre ting som står også i forhold til menigheten i Philadelphia. Det står, se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, av dem som lyver og sier de er jøder og ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Og da skal jeg komme litt tilbake til å reflektere litt. Hva kan det bety? Det var jo litt sånn spennende hva det kan bety. Men før jeg gjør det, så vil jeg bare nevne det som jeg ser der, er jo da at denne menigheten får ikke nødvendigvis være i fred. Det er ikke sånn at den nødvendigvis bare kan drive menighet, og så får en være i fred. Og Stig Magne Heitmann sier da, han jobber jo i åpne dører, og vet veldig masse om dette her når Guds ord skal vinne nytt terreng ute på misjonsmarken. Da er det ikke nødvendigvis sånn at den får fred. Da er det en motstander ute og går. Satan betyr jo motstander. Og han sier, vi tror vel ikke at djevelen sitter stille og ser på at hans territorium og makt blir tatt fra ham. Den kristne og den kirke som innvier seg til å utbre Guds rike og vinne tilbake til Gud, det som djevelen har røvet, må regne med de onde åndskreftenes vrede. Offensiv evangelisering vil møte motstand. Frimodig bekjennelse av Guds ords sannhet, der det blir angrepet like så. Så vi har en fiende som ikke synes dette er en god idé at vi holder fast på Guds ord. Og nettopp da er egentlig noe av det interessante i det som vi leser her. For det står om jøderne som ikke er, sier de var jøder, men ikke var det. Og da blir jeg minnet om Romerbrevet 2, hvor det står hva er en sann jøde er den som er omskåret på hjertet, står det. Det blir på en måte en betegnelse på det å være sanntruende. Så sånn jeg leser dette her, det skulle komme folk fra Satans synagoge inn i denne her menigheten som har tatt vare på Guds ord. Og da tror jeg, sånn jeg tolker det, så betyr det for meg at det kommer inn folk som tror de er rettruende for å sette denne her Philadelphia-menigheten på plass. Jøder som ikke er jøder, står det. Men det fantastiske løftet til menigheten i Philadelphia, det er at denne Satans synagoge sin aksjon for å bringe rettroenheten inn i Philadelphia, den mislykkes. For det skjer noe der. De skal forstå at jeg har elsket deg. Det står at de skal kaste seg for deres føtter. De skal forstå at jeg har elsket deg. Så det jeg blir minnet om her, er jo da at vi skal møte forfølgelse med rak rygg. Vi skal møte meningsmotstandere som gjerne kan komme inn og mene at altså komme i kraft av å mene de er rettroende, men som kanskje skal rive ned noe av den tilliten som jeg har til hele Guds ord. Men da skal vi følge ordene her. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Og vi skal også se hva som står. Salige er dere når de spotter og forfølger dere. Det hører med til da å holde fast på sannheten. Sånn som jeg leste av Stig Magne Heitmann, at da får du med en fiende å gjøre. Han vil ikke la dette territoriet så lett gli ut av hendene. Og så må jeg litt inn på enda en del av det som står. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone. Og da begynner alvoret litt å innhente oss her. At det er jo... det står noe her om en tid av prøvelser som skal komme over hele jorden. Men det er det rike løfter til da å holde fast på Guds ord. Ordet her som er brukt bevare deg gjennom, Tereso, sjekket jeg at det betydde, det har litt sånn ulik betydning, ta vare på, bevare, holde deg utenfor. I noen omsettelser så er dette her at det skal fri deg ut av, og så kan en på en måte tenke at en blir helt sånn fritatt. Men det er ikke da som er da dette ordet kan oversettes til, og jeg skal ikke bevege meg på en sånn diskusjon om hva tiden blir fritatt, for da vet vi alle her som tror på Bibelen, tror at vi en dag kommer til det punktet at Jesus henter oss. Og da, skal vi, da står det også at vi skal, når vi ser alle disse ting, så skal vi styrke oss med tanken på det at vi snart skal bli hentet. Men da skal vi gjøre samtidig som vi også skal se da, at det er ting med... Bibelen er full av å si da, at den prøvde tro er verdifull for Gud. Og lignelsen om såkornet kommer jeg til å tenke på. Der er det jo nettopp det der med det ulike måter at det kan... begynner med frukt, men så blir det, så mister det frukten. Og en av de er jo de som har grunn jord. Det skyter opp i glede. Men når prøvelsens stund kommer, da dør frukten. Så vi skal ikke bli forundret over prøvelser. Vi skal holde fast på alt Guds ord. Håpet om at Jesus henter oss. Men også at til den dag så skal vi holde fast, sånn som det står her. Og vi skal holde fast på løftene. Du har bevart mitt ord. Jeg skal bevare deg, står det. Og her har jeg tatt et bilde ifra nettopp også at vi må huske hva vi har med å gjøre. Dette er ikke statsministeren i Norge som sier at jeg skal bevare deg. Det er ikke politivesenet. Det er ikke folk med begrenset makt. Dette er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Det er han Gud som hentet Israelsfolket fra Egypt, og så gjorde under, og så holdt de i livet i ørken. Og jeg skal være helt ærlig. Mitt, det som er lagt meg på hjertet i dag, og her kommer egentlig poenget med det som er egentlig, hvorfor i all verden valgte jeg dette temaet framfor noe helt andre, og jeg vil jo si at det var ikke nødvendigvis jeg som valgte dette temaet, men dette temaet som valgte meg, det ble en type lydighet. Dette ble lagt på meg. Dette var det jeg skulle snakke om i dag. Hvorfor snakker jeg om det? Jo, jeg mener da, eller det er lagt på meg å si at vi må lære oss å kjenne Gud sånn at det ikke skremmer oss. Noe av det som står i denne her boken. Og da er ganske radikalt å tenke sånn. Men tenk på ørkenvandringen. Var det ikke Gud som holdt liv i dem? Og gjorde han det ikke hver dag? Jo, han gjorde det hver dag med tålmodighet. Men som han gikk der som en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natto. Det er den samme Gud. Men med en gang vi begynner å bla i denne åpenbaringsboken. Det var skummelt. Nå sto det om alle disse tingene. Og så er det vantroen som kommer. Men salig er den som leser i denne boken og holder fast på disse ting, for vi har en levende Gud. Og derfor se hva det er som står. Menigheten i Philadelphia, du har bevart mitt ord. Jeg skal bevare deg gjennom denne tid av prøvelser som skal komme på jord. Og så får det være Guds råd hvor lenge vi skal være i denne prøvelsen. Jeg skal ikke prøve meg en gang på å si sånn eller sånn eller sånn. Men jeg vil bare dele på en måte på hva måte har dette talt til meg. Og jeg har lyst igjen å peke tilbake, for jeg tror det personlige vitnesbyrdet er viktig. I min tid før Jesus kom og gjorde store verk i vårt liv, så var jeg en rimelig engstelig person på mange måter. Jeg hadde tidvis helt forferdelige mareritt. Og det var mareritt som kanskje var litt inspirert av nettopp at det snakket om fæle ting og sånt, og dette med å bli forfulgt og det ene og det andre. Det er ikke måte på hvor redd den kan bli inne i hjertet sitt når du får sånne mareritt. Og den frykten, da er jo nettopp vår fiendes våpen imot oss. Men Jesus sier, se til at dere ikke lar dere skremme. Han sier, frykt ikke. Hvorfor har dere så lite tro? Og så må man også huske på, hva er det som skjer når Jesus sier, frykt ikke? Jo, Jesus, han skaper det han taler om. Hvorfor er jorda her i dag? Jo, Gud talte, og det sto. Gud talte, og det skjedde. Vi må gjennom de prøvelser som Gud har i vår vei. Men Gud er mektig til å bevare menigheten gjennom alle disse prøvelsene, og til og med å bevare, til og med oppfylle de ordene som sier frykt ikke. For det er en tid av prøvelser som skal komme over hele verden, og det er alvoret i det som jeg har lyst til å si i dag. Det var et ord som jeg skrev ned før jeg begynte på denne talen. Og da var, vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Kast på Herren det som tynger deg. Han vil sørge for deg. Han vil aldri i evighet la den rettferdige vakle. Se til at dere ikke lar dere skremme. Jeg kommer snart. Og dere skjønner da at dette er et krevende tema å snakke om, på en måte så, hvor du kan oppnå akkurat det motsatte av dette her, men Guds ord er sant, og derfor skal vi også avslutte med det. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt, se til at dere ikke lar dere skremme? Ja, Gud har sagt det. Jesus har sagt det. Han har understreket det. Og da kan vi kjenne på det at, ok, det var litt vanskelig, men da skal vi vite da at Jesus går med oss. Jesus er den gode hyrde, og han vil ikke slippe oss, han vil ikke forlate oss, han vil være med oss i alt som skjer. Og nå skal vi nyte da at prøvelsens time ikke er kommet i sin fulle form enda, men dette er en vaksinasjon. La deg vaksinere. Den dag det skjer at prøvelsens time kommer nærmere, husk disse ord. Frykt ikke. Ta vare på Guds ord, og han skal bevare deg. Og jeg tror jeg skal gi meg med det.